Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Meteorolozi upozoravaju, danas i do 20 litara kiše po kvadratnom metru, ipak ne očekuju izlivanje reka. Vladin paket mera štednje treba primeniti bez odlaganja, jer u suprotnom neće moći da se izbegne novo povećanje PDV-a, kažu ekonomisti za Radio Beograd 1. Zbog lošeg materijalnog položaja i neisplaćenih zarada, radnici Jumka protestovali u Beogradu.
Ni ništa, nemamo za hleba, svi smo bolesni, niko nema zube bre. Non stop imamo pretnje za struju, za đubre, za komunalije.
Počela primjena novog zakona o zaštiti potrošača. Od danas kraći rokovi za reklamaciju, veća nadležnost inspekcijskih službi i ozbiljne kaznene mere.
Garanciju neku će nam dati, kao što odem da kupim cipele, pa mi kažu, evo garancija, ako se razlepi cipela ili ne znam šta, i to je to, i ja to s oduševljenjem prihvatam.
Više od 130.000 sirijskih Kurda ušlo u Tursku bežeći pred ekstremistima Islamske države. Na dan automobila u Beogradu otvoreno 5 novih parkinga za bicikliste. Na teniskom turniru u Wuhanu Jelena Janković u drugom kolu Ana Ivanović predala meč. Prvi jesenji dan biće kišovit, jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. Nema opasnosti od izlivanja reka, iako je u celoj zemlji na snazi žuti stepen upozorenja zbog veće količine padavina, potvrdili su hidrometeorolozi. Ohrabruje i prognoza da je najmanja verovatnoća za obilne padavine na istoku Srbije, koji se oporavlja od poplava prethodnih dana. Inače, kiša trenutno pada u celoj zemlji, a očekuje se da do kraja dana padne i do 20 litara kiše po kvadratnom metru. Marina Stojedinović.
Kako je ovo leto počelo, tako se i završava, kišom. U naredna dva dana očekuje se umeren porast vodostaja na Kolubari, Ljigu, Ubu i Tamnavi. Na ostalim rekama bit će manji i umereni vodostaj bez dostizanja upozoravajućih nivoa, kaže hidrolog Dejan Vladiković.
Što se tiče hidrološke situacije na reci Savi, na našem delu toka, vodostaji su u stagnaciji i očekujemo samo, znači, narednih dana manje kolebanje vodostaja, što znači da bi naš jedino oko hidrološke stanice Šabac vodostaje dostigli kotu redovne odbrane od poplava.
Iako su u narednih 12 sati najavljene obilnije padavine, one će biti minimalne u istočnoj Srbiji i to ohrabruje, naglašava meteorolog Goran Mihajlović.
Ono što je dobro, ovo naoblačenje dolazi sa severozapada, doneće obilne padavine, ali u ovoj situaciji severozapadnog brzog prodora najmanja verovatnoća za obilne padavine jeste upravo na istoku Srbije, gde smo u toku prethodne nedelje imali i najviše problema.
Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić, međutim, ne isključuje mogućnost bujičnih poplava do kojih može da dođe usled velike količine padavina, ali da to u ovom trenutku niko ne može da predvidi, međutim, ekipe sektora spremne su da reaguju u svakom trenutku. Iako su u istočnoj Srbiji prethodnih dana bujične reke napravile problem, hidrolog Dejan Vladiković ne očekuje porast vodostaja u tom delu zemlje.
Što se tiče tih ugroženih područja, opre nedelju dana, mi ipak ne očekujemo ponavljanje iste nepogode. Oni će imati malo količinu padavina, što znači da ne očekujemo neko divljanje bujičnih vodotoka.
Republički hidrometeorološki zavod neprestano prati situaciju i blagovremeno će izdavati upozorenja. Iste ustanove poručuju da ćemo u prvoj dekadi oktobra imati miholjsko leto.
U međuvremenu nastavlja se saniranje posledica poplava koje su prethodnih dana zahvatile istočnu Srbiju.
U hidroelektrani Đerdap 1 dalje se suočavaju sa problemima prouzrokovanim velikom količinom nanosa otpadnog materijala koji stiže Dunavom. Zbog toga se povremeno zaustavljaju agregati radi čišćenja ulaznih rešetki. Hidroelektrana Đerdap 2 je potpuno normalizovala rad. Van pogona je samo agregat A5 na kome se otklanjaju posledice nanosa na ulaznoj rešetki. Kod sela Grabovica nastavljeno je ispumpavanje vode iz jezera koje se stvorilo od bujičnih voda sa okolnih brda i planine Miroč. Oko 200 domaćinstava i dalje je pod vodom.
Paket mera štednje koji je najavila vlada treba da se primeni bez odlaganja. U suprotnom, neće moći da se izbegne novo povećanje PDV-a koje bi dodatno unazadilo posustalu srpsku privredu, ocenili su ekonomisti koji su gostovali u našoj emisiji Talasanje. Predstavnik vlade kaže da povećanje PDV-a za sada nije neophodno. Pripremila Davorka Tešić.
Za stručnu javnost dileme nema. Smanjanje plata i penzija je neophodno, ali i nedovoljno. Za pokriće ogromnog budžetskog deficita vlada najavljuje i druge mere, koje se pre svega odnose na reformu javnog sektora i suzbijanje sive ekonomije. Problem je, međutim, smatra ekonomski novinar Mijat Lakićević, što efekti tih mera još nisu izračunati, a još je gore što se one neprekidno odlažu.
Znači, mi smo imali, bit će rebalans u junu, pa će biti u septembru, pa sad vidimo da je oktobar, pa pregovori sa MMF-om, kraje maja, čim se formira vlada, pa jun, pa jul, pa septembar, pa će biti oktobar. Dakle, sve ovo, da kažem, upravo ide u tom smjeru da se kaže, ljudi, da se vlada, da se kaže ozbilji, dajte već jednom to uradite.
Da je za štednju odavno prošlo 12.5, smatra i profesor ekonomskog fakulteta Dejan Šoškić. Upozorava da odlaganje neminovno vodi ka novom povećanju PDV-a, što nije dobro rešenje.
Svaki taj rast poreza u suštini će imati, da kažemo, otežavajuću okolnost što će ljudi po pravilu više poreze izbjegavati. Viši nivoje poreskih stopa ne znače nužno i viši nivo budžetskih prihoda po tom osnovu. Dakle, ja više mislim da Srbija treba da ide u pravcu ne dodatnog rasta poreza, već jednog hrabrijeg rezanja postojećih troškova.
Vlada upravo to i radi, kaže savjetnik ministra za evropske integracije Vladimir Krulj, i dodaje da za sada nije planirano povećanje PDV-a.
U ovom trenutku nije bilo neophodno, što je dobra vest, što ne znači da možda neće biti u nekom periodu, nadam se da neće biti. Ukoliko sa Međunarodnim monetarnim fondom postignemo dogovor oko ovog paketa mera i kažem što je mnogo bitnije, da primenimo te mere, mislim da će to biti ključni element uspešnosti ovih reformi i mislim da će to biti ključni element drugačijeg posmatranja i primene drugačijeg ponašanja u srpskom društvu koji nije bio model ekonomskog ponašanja u prethodnim decenijima.
Krulj također tvrdi da vlada neće odustati od reforme javne uprave i uvođenja reda u javna preduzeća.
Oko 250 radnika fabrike Jumko iz Vranja okupilo se u Beogradu ispred zgrade Ministarstva privrede jer su nezadovoljni svojim materijalnim položajem. Rukovodstvo se nije oglasilo, a sastanak predstavnika radnika u Ministarstvu privrede završen je bez dogovora. Radnici nastavljaju štrajk. Pripremila Milka Babić.
Jumko radnicima duguje više od 30 plata za proteklih 10 godina. Nijednu zaradu za ovu godinu nismo dobili, kaže poverenik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata za to preduzeće Snežana Veličković.
Ni ništa, nemamo za hleba, svi smo bolesni, svi smo zahvatili karcinom, niko nema zube bre.
Non stop imamo pretnje za struju, za đubre, za komunalije, a u prodavnice što uzimamo ne vjerujemo, nemamo pravo na čekove, nemamo pravo na kredit. Gde je socijalna pravda? Rukovodstvo se ponaša bahato, zapošljava nove radnike.
Radnici zahtevaju i da se povuku krivične prijave i otkazi koje su neki dobili za vreme štrajka. Obećano je da sastanak zakazan za petak neće biti završen dok se ne pronađe rešenje za probleme zaposlenih, rekla je predsjednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić.
Zahtev radnika Jumka je povezivanje radnog staža, isplata jedne za ostale zarade, a potpisivanje sporazuma o sukcesivnoj isplati uz redovnu zaradu svih onih plata koje se duguju.
Jumko, nekada dobra firma, danas je, nažalost, kaže konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević, kandidat za stečaj.
Oni su odavno bez proizvodnje, oni odavno nemaju prihoda, tako da su dijele pomalo sudbinu svih ovih oko 400 preduzeća. Ako se neko za njih javi, bilo da uzima dio imovine pa ustoji zaposli neke ljude ili eventualno učestvuje u kapitalu, onda ima nekog spasa. U protivnom biće neminovno da se ide u stečaj.
Jumko je jedno od 502 preduzeća u restrukturiranju, čija bi sudbina trebalo da bude rešena do kraja sljedeće godine. Za kupovinu 402 firme stiglo je više od 1700 ponuda. Po svemu sudeći, 58 preduzeća čeka stečaj, jer postoje samo na papiru. I to je bolje nego da se ova višegodišnja agonija nastavi, poručuju ekonomisti.
Ministarka saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva Zorana Mihajlović najavila je da će vlada narednih dana predložiti Skupštini Srbije novog vršioca dužnosti direktora železnica. To, prema njenim rečima, treba da bude čovek koji može realizovati postojeće projekte.
Mi ćemo u narednih, verovatno 7 dana, već imati predlog za VD direktora, a uporedo ćemo svakako i raspisivati konkurs. Dakle, ono što smo govorili sve vreme, mora železnica dobije ljude koji mogu da realizuju postojeće projekte, a njihova vrednost je 1,2 milijarde evra, i ljude koji će biti spremni da iznesu sve ono što je tek ispred nas kada govorimo o železnicama.
U Srbiji počinje primjena novog zakona o zaštiti potrošača, koji, između ostalog, predviđa kraće rokove za reklamaciju, veću nadležnost inspekcijskih službi i ozbiljne kaznene mere. Pored mehanizama za efikasnu primjenu, u zakon su ugrađene i sve direktive koje u toj oblasti propisuje Evropska unija. Od njegove primjene očekuje se da onemogući da trgovci i davaoci usluga izbegnu odgovornost, a treba i da kupcima obezbedi veću zaštitu prava koja proizilaze iz ugovora o prodaji. Pripremio Ozren Rašić.
Potrošači sa kojima smo razgovarali od novog zakona ne očekuju ništa spektakularno, jer kako kažu, i do sada smo imali dobre zakone, ali ih nismo primenjivali.
Ako se primenjuje koje ostali zakoni, ništa neće biti od toga. Ako krene se primjenom, bit će dobro.
Pa znate šta, ja vodim računa u startu. Ako nije dobro, onda ga ne uzimam. A ako treba da ga reklamiram, to su velike procedure i onda me to zamara i onda ništa, izgubila sam pare.
Ja mislim da potrošači uopšte nisu bili ugroženi i do sad.
Kažu da će potrošač u Srbiji biti zaštićen kao i u Evropi.
Pa i treba da bude zaštićen, da može roba koju kupuje da zna šta kupuje i da za kome da vrati ako nešto nije u redu.
Nekako garanciju neku će nam dati, kao što odem da kupim cipele, pa mi kaže, evo garancija, ako se razlepi cipela ili ne znam šta, i to je to, i ja to s oduševljenjem prihvatam.
Iako su neke od potrošačkih organizacija već najavile da je reč o revolucionarnom zakonu koji sadrži i brojne novine iz evropskog potrošačkog prava, Vera Vida iz Centra za zaštitu potrošača Srbije kaže da i u novom zakonu potrošači nisu u potpunosti zaštićeni.
On jeste pojasnio neke pojmove i odredio rokove, ali svakako da će trgovci pronaći neku rupicu gde će moći to da urade.
Vera Vida ističe i podatak da novi zakon, iako je usaglašen sa odredbama Evropske unije, on nije usaglašen sa našim zakonima, na primer sa zakonom o obligacijama.
Neki delovi nisu usaglašeni sa zakonom o obligacijnim odnosima, koji je naš pre svega osnovni zakon. Prvo, zato što je zakon o obligacijnim odnosima tretira strane u ugovoru kao potpuno iste strane, odnosno jednake, prilikom ugovaranja, a zakon o zaštiti potrošača tretira trgovca kao slabiju, ako tako mogu da kažem, kariku u svemu tome.
Od mehanizama koji će obezbediti doslednu primjenu novog zakona, ovom prilikom izdvajamo obavezu trgovaca da vode posebnu evidenciju o primljenim reklamacijama radi inspekcijskog nadzora, dok su javna i javnokomunalna preduzeća u obavezi da formiraju grupu za reklamaciju u kojoj će biti i predstavnik organizacije potrošača.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana, još jednom najvažnije vesti. Meteorolozi upozoravaju danas i do 20 litara kiše po kvadratnom metru, ipak ne očekuju izlivanje reka. Vladin paket mera štednje treba primeniti bez odlaganja, jer u suprotnom neće moći da se izbegne novo povećanje PDV-a, kažu ekonomisti za Radio Beograd 1. Zbog lošeg materijalnog položaja i neisplaćenih zarada, radnici Jumka protestovali u Beogradu. Počela primjena novog zakona o zaštiti potrošača. Više od 130.000 sirijskih Kurda ušlo u Tursku bežeći pred ekstremistima Islamske države. Na dan bez automobila u Beogradu otvoreno 5 novih parkinga za bicikle. Šta najmlađi misle o prevelikom broju automobila na ulicama?
Ja bih došao konjem ako nemam auto ili pešice.
Previše je prljavo kad bi i sa kolima.
Sa kolima se zagađuje okolina.
Na teniskom turniru u Wuhanu Jelena Janković u drugom kolu, Ana Ivanović predala meč. Prvi jesenji dan biće kišovit, jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. Delegacija Srbije koju predvodi predsjednik Tomislav Nikolić učestvuje u generalnoj debati 69. redovnog zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije, Nikolić će govoriti tokom generalne debate, a predviđeno je i da ima bilateralne susrete sa više šefova država i vlada. Uoči odlaska u Njujork, šef srpske diplomatije Ivica Dačić kazao je da su učešće u generalnoj debati i mnogo dogovorenih sastanaka važni za jačanje međunarodnog položaja zemlje.
S više od 2500 protestnih skupova u Australiji, Indiji, Francuskoj, Belgiji i Brazilu upućen je zahtev da se hitno spreče klimatske promjene. Pod zajedničkim nazivom Marš za klimu uoči svetskog skupa o klimi u Njujorku, građani više od 160 zemalja pozivaju na borbu protiv globalnog zagrevanja. Vrhunac svetskog protesta bio je u Njujorku, gdje je u maršu učestvovao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Kina, Sjedinjene Države i Indija beleže naglo povećanje efekta staklene bašte, dok su prošle godine samo 24 zemlje smanjile emisiju ugljen dioksida. U svetu se svake sekunde u vazduh ispusti oko 3 miliona kilograma tog gasa.
Više od 100.000 sirijskih Kurda pobeglo je tokom vikenda u Tursku pred ofanzivom boraca ekstremističke organizacije Islamska država, saopštile su Ujedinjene nacije. Sjedinjene Države nastavile su diplomatske aktivnosti kako bi okupile što više zemalja u koaliciju za borbu protiv terorizma, a međunarodnoj borbi sa džihadistima uskoro bi mogla da se pridruži i Rusija. Detaljnije Nikola Denčić.
Islamska država, koja i dalje kontroliše delove Iraka i Sirije, pozvala je svoje pristalice na ubijanje građana onih zemalja koje učestvuju u napadima na njihove položaje. Poziv na više jezika postavljen je na internet, a poruka se završava rečima: oslonjeni na Allaha, ubite ih. U vazdušnim napadima na džihadiste u Iraku za sada učestvuju Sjedinjene Američke Države i Francuska. Turska je umeđu vremenu zatvorila pojedine granične prelaze sa Sirijom, pošto je samo tokom poslednja tri dana granicu prešlo preko 100.000 ljudi koji beže od ofanzive ekstremista Islamske države. Turska kurdistanska radnička partija pozvala je Kurde da pređu u Siriju i bore se protiv džihadista. Oni koji su pobegli iz Sirije kažu da su na to i spremni.
Doveo sam svoju porodicu u Tursku kako bi ih sklonio na bezbedno mesto. Sada želim da se vratim i borim se protiv Islamske države. Oslobodit ćemo teritorije koje su zauzeli. To je naša zemlja.
Globalna teroristička pretnja dovela je do toga da o mogućoj saradnji razgovaraju i nekadašnji protivnici, pa je šef američke diplomatije John Kerry razgovarao sa iranskim kolegom Mohamedom Javadom Zarifom. Kerry je naglasio da bi i Teheran mogao da odigra značajnu ulogu u koaliciji koja bi se borila protiv Islamske države. Nakon današnjeg sastanka ruskog državnog vrha, podršku antiterorističkim akcijama najavio i predsjednik Vladimir Putin, dok je šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier izjavio da će njegova zemlja dati svoj doprinos, ali da se neće uključivati u vazdušne napade ili kopnenu ofanzivu protiv ekstremista u Iraku.
Ukrajina je u skladu sa sporazumom iz Minska počela da povlači tešku artiljeriju sa prve linije fronta, saopštio portparol Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Andrej Lisenko. On je potvrdio da se iz tampon zone povlače i proruske snage. Sukobljene strane potpisale su primirje 5. septembra, a prošle sedmice je postignut dogovor o formiranju tampon zone i povlačenju teškog naoružanja. Primirje je više puta kršeno, za šta se dve strane međusobno optužuju.
Nova predsjednica vlade Poljske Eva Kopacz položila je zakletvu pred predsjednikom države Bronislavom Komorovskim kao nasljednica Donalda Tuska, koji je podneo ostavku zbog odlaska na dužnost predsjednika Evropskog savjeta. Kopačeva je u novoj vladi zadržala ministre financija i odbrane, jer, kako ističe, želi da obezbedi kontinuitet politike dosadašnjeg premijera Tuska i da sačuva jedinstvo vladajuće građanske platforme.
Pet mladića iz kantona Sarajevo pokušalo je protekle noći da sruši privremeno postavljen spomen krst na Zlatištu, koji je juče podignut u znak sećanja na 6.500 ubijenih sarajevskih Srba. U tome ih je sprečila policija Republike Srpske. Za Novosti dana izveštava novinar Radija Republike Srpske Radan Škipina.
Policija je reagovala na osnovu dojava građana, potvrdila je portparolka Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić.
Sinoć oko 22:50 u policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo je prijavljeno da nepoznata lica pokušavaju da obore krst koji je prethodne noći postavljen na lokalitetu Zlatišta. Policijski službenici su izašli na lice mjesta gdje su zatekli dva vozila i pet lica, svi su nastanjeni u kantonu Sarajevo, koji su pokušavali užetom da najvjerovatnije da obore vjerski simbol.
Ima da u policiji ne otkrivaju identitet izgrednika. Saznajemo nezvanično da su u pokušaju rušenja vjerskog simbola na Zlatištu učestvovali Kemal Pekmezović, Tarik Hadžić, Omer Smječanin, Mirza Hotić i 17-godišnji HT. Četvoro punoljetnih saslušano je ili će tokom dana biti saslušano u policijskoj stanici Pale, a izvještaj će biti proslijeđen na postupanje okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo.
Šef misije Eulexa Bernd Borchardt odlazi s te funkcije, piše list Danas. Borchardt će u narednih desetak dana otići s tog mesta nakon skoro dvogodišnjeg mandata. On će se vratiti u Ministarstvo inostranih poslova Nemačke, odakle je u decembru 2012. i došao na mesto šefa misije Eulexa, rečeno je listu u toj misiji u Prištini. Osim što je imao brojne diplomatske funkcije u nemačkoj administraciji i Evropskoj uniji, Borchardt je bio i šef nemačke kancelarije na Kosovu i zamenik šefa tamošnje verifikacione misije.
Srbija je ostvarila značajan ili umeren napredak u većini oblasti važnih za proces evropskih integracija, navodi se u godišnjem izveštaju Evropske komisije. U tom dokumentu u koji je Tanjug imao uvid, Srbija se pohvaljuje zbog privrženosti i procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine, mada se konstatuje da se kasni sa sprovođenjem u delo nekih delova Briselskog sporazuma. Kritike u izveštaju se odnose na ljudska prava, pre svega ona LGBT populacije, te na brzinu reformi. Kako je rečeno Tanjugu u diplomatskim izvorima u Briselu, izveštaj će zvanično biti predstavljen 8. oktobra.
Organizatori parade ponosa očekuju da će šetnje u nedelju biti, ali da to zavisi od konačne bezbednosne procene policije. Održavanje parade je znak da država štiti građane koji žele da ispolje svoju različitost, poručuje šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport. Pripremila Marina Bajić.
Član organizacionog odbora Parade ponosa u Beogradu Boban Stojanović kaže da je atmosfera pre tu manifestaciju bolja nego prethodnih godina. Manje je tenzija u javnosti i medijima kao i pretnji organizatorima.
Policija u ovom trenutku čini sve kako bi taj skup protekao u najboljem redu. Oni su takođe učili možda i na svojim greškama kako prethodnih godina, tako i 2010. i sve ide ka tome da se šetnja 28. desi.
Šta god da se desi u nedelju 28. septembra, pripadnici LGBT zajednice neće se osjećati kao gubitnici.
Ljudska prava se ne dobijaju preko noći, to je jedan proces za koji moramo da se borimo i da budemo neprestano aktivni, tako da mi nastavljamo našu borbu i naše zalaganje da ova država zaista postane demokratska i da bezbednost svih građana ne bude upitna.
Bitno je da država štiti osobe koje žele da izraze svoju različitost, poručio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport.
Drago nam je da je vlada svesna svih tih obaveza, naravno također u okviru evropskih integracija, poglavlja 23, ovo je nešto što veoma aktivno pratimo, ali pre svega zbog obaveza prema građanima Srbije.
Nedelja ponosa počela je danas otvaranjem Sigurnog srca grada u Savamali, gde će do 28. septembra biti organizovane debate o pravima LGBT zajednice.
Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević najavila je da će učestvovati na Beogradskoj paradi ponosa, taj skup je podržala i potpredsednica vlade Zorana Mihajlović. Miščevićeva je rekla da veruje u pravo svih građana na slobodno okupljanje, pa će zbog toga učestvovati na paradi. Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u donošenje propisa koje je vlada usvojila krajem avgusta treba da omoguće bolju saradnju državnog i civilnog sektora. Iako nisu obavezujuće, ministarstva će ih se pridržavati i obećavaju iz vlade, a predstavnici civilnog sektora očekuju da će biti uključeni u sve faze donošenja propisa. Đurđica Drakaš.
Smernice su plod potrebe državne uprave da na pravi način sarađuje sa organizacijama civilnog društva, kaže direktorka vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Ivana Ćirković.
Smernice propisuju aktivno učešće organizacijama u svim fazama procesa donošenja propisa, pravovremeno i potpuno informisanje o planu, delotvornost, efikasnost i ekonomičnost u čitavom procesu, naravno uzajamno poverenje, rok za sprovođenje procesa i povratnu informaciju. Povratna informacija je ono što uvek nedostaje organizacijama civilnog društva i praktično verujem da ćemo smernicama tek otpočeti dalje upoznavanje organa na koji način to treba da obezbedi.
Dokument koji je vlada usvojila sadrži sve neophodne elemente, ali sada ga treba primeniti, upozorava direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović-Gajić.
Smernice su sjajan početak ili nastavak već dobre prakse određenih državnih organa. Sada je na vladi da kreira uslove da se oni dosledno primene od strane svih državnih organa, kao i da njima potpomogne dalje proces pristupanja Evropskoj uniji.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da se zalaže da smernice budu obavezujuće za sva ministarstva.
Kvalitet donetih odluka može da bude mnogo bolji
kada postoji taj odnos sa organizacijama civilnog društva nego kada ga nema. Jer uvek u jednom momentu, dakle kad se donesu odluke, zakoni i tako dalje, ukoliko nije bilo učešća, onda kad tad nam to dođe na naplatu.
Saradnja civilnog i državnog sektora, koja je sada podignuta na viši stepen, još jedan je važan korak ka Evropi, smatra šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, a šefica srpskog pregovaračkog tima, Tanja Miščević, ističe da je uključivanje civilnog društva od samog početka bilo noseći element pregovaračkog procesa i njegova velika snaga.
U Evropi se obeležava dan bez automobila. U gradovima širom starog kontinenta stanovnici se pozivaju da umjesto putničkim automobilima idu pešice, biciklom ili javnim prevozom. Za dan bez automobila organizovane su akcije i u nekoliko gradova Srbije. Gradske vlasti Beograda formirale su komisiju za biciklizam, koja je danas predstavila novi tip parkinga za dvotočkaše. Opština Savski Venac i Beogradski ekološki centar su u vrtiću Sveta Petka organizovali radionicu u kojoj se najmlađi uče o štetnosti motornih vozila. Tamo je bio naš Milenko Marković.
Deca u obdaništu su već posle pola sata radionice shvatila zašto se mora čuvati životna sredina.
Ja bih došao konjem ako nemam auto ili pešice. Volim šumu i da idem u šumu, da se igram i da čuvam prirodu.
Pravim se prljavo kad i sa kolima.
Sa kolima se zagađuje
okolina.
Okolina i šuma.
Prema rečima Ruže Blagojević iz Beogradskog ekološkog centra, cilj današnje akcije je da se promovišu zdravi oblici kretanja.
Pešačenje, biciklizam, planinarenje i naravno upotreba gradskog saobraćaja. Znači što manje automobila, situacije kad mora da se ide automobilom, onda bi bilo preporučio da što više ljudi sede za automobil, da ne ide jedan vozač u jedan auto, nego recimo troje, četvro bilo bi idealno, da već kad zagađujemo da to bude što manje.
Blagojevićeva je rekla da su obeležavanje dana bez automobila organizovali u vrtiću kako bi najmlađi stekli ekološku svest. Prvu lekciju su izgleda naučili. Evo kako su deca reagovala kada su čula da je vaš reporter došao kolima u njihovo obdanište.
Inače, u Beogradu je povodom manifestacije Dan bez automobila promovisano 5 novih parkinga za bicikle, i to ispred zgrade politike, studentskog kulturnog centra, na Trgu Republike, Slaviji i kod Bitev teatra. Ideja nadležnih je da biciklistički saobraćaj postane integralni deo saobraćajnog sistema, a ne samo jedan od vidova rekreacije. Generalni sekretar Biciklističkog saveza Beograda Ranko Marić kaže da smo, iako i kod nas bicikl postaje sve značajnije prevozno sredstvo, još daleko od evropskih gradova.
Jednostavno, u svim velikim metropolama centri grada se zatvaraju za automobile i jako su skupi parking prostori u centru grada, tako sve više ljudi se odlučuje da se do centra doveze svojim biciklom. Međutim, tu su veliki gradovi otišli mnogo dalje od nas u tom smislu što postoje parking zone gdje su bicikli parkirani i čekaju vas, i vi možete od bilo koje tačke da uzmete bicikl, da ga ostavite u tačku u koju ste otišli, završite posao, vratite se na tačku s koje ste krenuli ili jednostavno ostavite bicikl pa će ga koristiti onaj kome je neophodan.
Na brdu Galović i u Pranjanima na planini Suvoboru u zapadnoj Srbiji svečano je obeležena 70. godišnjica od spasavanja preko 500 američkih pilota u Drugom svjetskom ratu.
Izaslanik predsjednika Srbije Oliver Antić rekao je da su u Pranjani istorijski važno mesto gdje su srpski narod i jugoslovenska vojska u otadžbini podneli velike žrtve za pobjedu nad fašizmom. Pranjani su potvrda trajnog prijateljstva srpskog i američkog naroda, naveo je Antić. Zamjenik američkog ambasadora u Srbiji Gordon Dugud preneo je čestitke američkog predsjednika Baracka Obame narodu toga kraja za doprinos u spasavanju američkih pilota.
U Subotici je počeo 21. međunarodni festival pozorišta za decu. On ima status manifestacije od nacionalnog značaja, a u svetu uživa veliki ugled. Ove godine prijave za učešće stigle su sa 230 adresa iz 44 zemlje sveta. O programu festivala Marina Nikolić.
U Suboticu stižu pozorišta za decu iz celog sveta i sa najudaljenijih destinacija. Dve nove zemlje koje sada prvi put učestvuju su Indija i Gruzija, a predstave odabrane za takmičarski program su raznih profila, od lutkarskih do teatra senki, kaže za naš program direktor festivala Slobodan Marković.
Imaćemo dobar festival, 17 predstava u takmičarskom dijelu, svakako skratili smo i festival za jedan dan, ali će se naći pozorišta profesionalna iz Bugarske, Crne Gore, Estonije, Gruzije, Japana, Kazahstana, Mađarske, Poljske, Rumunije, Rusije, Slovenije, Srbije i Ukrajine.
Nedostaje još nekoliko predstava od kojih je festival odustao zbog značajnog smanjenja finansijskih sredstava, a to je rezultiralo i promenom termina održavanja manifestacije, objašnjava Marković.
Nesrećna okolnost je da je Komisija Ministarstva kulture Republike Srbije sa predviđenih i odobrenih 6 miliona dinara koje smo dobili prošle godine, ove godine vratila festival negde na početak, na milion dinara, i onda smo bili prinuđeni da festival odložimo za septembar mjesec.
Nema ništa vrednije na dečijoj pozorišnoj sceni od subotičkog festivala, kategoričan je direktor. O tome će posvedočiti i predstojeća festivalska nedelja, ispunjena pored glavnog i nizom pratećih programa, i svi oni su besplatni za sve posetioce.
Sport. Ana Ivanović završila je učešće na turniru u kineskom gradu Wuhan, pošto je u prvom kolu predala meč Ruskinji Anastasiji Pavljučenkovoj u završnici drugog seta. Jelena Janković plasirala se u drugo kolo istog turnira. Njena naredna protivnica biće Amerikanka Coco Van de Veghe. Sutra u 4 sata i 29 minuta počinje jesen. Kako nas vreme očekuje?
Umereno do potpuno oblačno, hladno i vetrovito, ponegde s kratkotrajnom kišom. Posle podne i noću prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i hladno, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 17 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.